Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cvoldi dhe producenti Vahir Elshani ju shoqërojmë në 30 minuta dëgjues. Fillimisht u njohë krye tituj. Rreth 30% e popullsisë në Kosovë vazhdon të jetë e papunë. Organizata ndërkombëtare Amnesty International i kërkon Ballkanit të zgjidhë çështjet që lidhen me pasojat e luftës. Në Maqedoninë e Veriut kërkohet lirimi i policit që shpëtoi deputetin Ziadin Sela. Kryeministra britanike Theresa May kërkon shtyrje të afatit për Brexit në Bruxelles. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Organizata ndërkombëtare Amnesty International u ka bërë thirrje shteteve të Ballkanit që të zgjidhin çështjet që lidhen me pasojat të luftës, duke e quajtur këtë periudhë si kapitull të errët të historisë së Ballkanit. Familjarët e viktimave të luftës së fundit në Kosovë dhe ata të personave të pagjetur kërkojnë që përgjegjësit e krimeve të dënohen, njëjtë sikurse u ndëshkua me burgim të përjetshëm ish lideri serbëve të Bosnjës Radovan Karadžić. Raporti Taulan Çenajt.
Organizata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, Amnesty International, ka bërë thirrje që të zgjidhet çështja e mira personave të zhdukur gjatë luftrave në Bosnjë-Hercegovinë dhe në Kosovë. Duke folur për dënimin e ish-liderit të serbëve të Bosnjës, Radovan Karadžić, nga gjykata e Hagës, kjo organizatë tha se dënimi i tij dërgon një mesazh të fortë për botën. Ky vendim sipas kësaj organizate tregon se kriminalët e luftës nuk mund të fshihen nga drejtësia, derisa u bën thirrje shteteve të Ballkanit që të zgjidhin çështjet që ndërlidhen me pasojat luftës. Përgjegjësia tani është tek autoritetet lokale në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe rajon, që të ndërmarrin veprime për të mbyllur përfundimisht këtë kapitull të errët të historisë së Ballkanit, thuhet në reagimin e kësaj organizate. Vendimi që gjykata ndërkombëtare në Hagë mori të mërkurën, duke kundërshtuar apelin e ish-liderit të serbëve të Bosnjës Radovan Karadžić kundër dënimeve që janë shqiptuar për gjenocid dhe krime të luftës në Bosnjë-Hercegovinë në vitet 1990, si dhe është zgjatur dënimi 40 vjeçar me burgim të përjetshëm, ka gëzuar nënat e Srebrenicës, të cilat kanë pritur më shumë se 20 vjet për këtë lajm. Ndërkohë në Kosovë, përfaqësuesit e shoqatës thirrje të nënave kanë dorëzuar në Prokurorinë Speciale të Kosovës kërkesën për kallëzim penal dhe një libër me dëshmi kundër atyre që kryen krime në Kosovë gjatë luftës së fundit, që përfshin periudhën 1998-99. Kryetarja e shoqatës thirrje të nënave, Nusrete Kumnova, tha për Radio Evropa e Lirë se dëshmitë në këtë libër janë nga dora e parë familjarëve dhe kërkojnë nga Prokuroria Speciale e Kosovës që të përshpejtohet procedura dhe të thirrën para drejtësisë të gjithë ata që kryen krime.
Shpresojmë edhe ne që të ta marrin dënimin e merituar edhe kriminalët serb, edhe t'i kthejnë me të dashurit tanë që po mbahen edhe mas 20 viteve në varreza masive të Serbisë. Po në mesin e tyre kam edhe djalin e vetëm ende pagjetur Albion Kumnova.
Avokati Teki Bokshi, i cili ka disa vite që merret me çështjet që ndërlidhen me krimet e luftës, tha për Radion Evropa e Lirë se në Serbi kriminalët janë duke u amnistuar dhe mbrojtur nga pushteti serb dhe nuk ka përpjekje që ata të procedohen.
Deri tash efektet e gjykimeve të krimeve të luftës kanë qenë shumë pak me ndikim në kuptim të procedimit të akuzuarve për kriminalëve të luftës, e që pritej dhe ka qenë motivi kryesor që të sa duke do të kenë satisfakcion familjet e familjarëve të dëmtuar, por megjithatë ata sot janë shumë gjendje të keqe dhe praktikisht janë totalisht në zhgënjim.
Ibrahim Akolli, kryesuesi i delegacionit të Kosovës në negociata me Serbinë për personat e pagjetur, tha për Radio Evropa e Lirë se drejtësia ka dështuar në dënimin e atyre që kryen krime në luftën e fundit.
Pasuj se me gishtat e një dore i numëran ata të cilet janë gjykuar edhe janë denuar për krimet luftës. Kjo dëshmon edhe një herë që viktimat po viktimizohen edhe matutje në mungesë të veprimit të drejtësisë. Në rasti i fundit i dënimit me bërgim të përjetshëm me Karadžićit për krimet e kryera në Bosnë do duhej të shërbej si shembull edhe për gjykimet e tjera, dënimet e tjera që do duhej të ndodhin.
Gjatë luftës së fundit në Kosovë, u vran më shumë se 13.500 persona. 20 vjet pas përfundimit të kësaj lufte, ende nuk dihet për fatin e 1.650 personave, të cilët konsiderohen të pagjetur. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Pafundësia në Kosovë konsiderohet të jetë në një nivel të lartë. Dhënat e fundit të publikuara nga Agjencia e Statistikave të Kosovës tregojnë se pafundësia në Kosovë ka arritur në shkallën mbi 30%. Autoritetet thonë të jenë të vetëdijshme për këtë nivel të lartë të pafundësisë dhe se kanë përpiluar strategji për këtë problematikë. Luljeta Krasniqi na sjell më shumë hollësi.
Arjeta Kastrati është një nga numri madh i qytetarëve të Kosovës të cilët janë në kërkim të një vendi pune. Ajo është 25 vjeçare nga Prishtina dhe ka përfunduar studimet master në Fakultetin e Shkencave Sociale në Universitetin e Prishtinës, por që asnjëherë nuk ka pasur një punë të rregullt dhe me kontratë.
Kam kryer masterin e Shkencave Sociale dhe jam e pa punë, që 3 vite kam konkuruar në MS 15 konkurse. Në institucionet e ndryshme dhe ndërmarje publike, jam intervistuar me shkrim dhe me gojë, por ka qenë e pa mundur të fitoj një vend punës, sepse nuk kam livrisë partijake dhe nuk kam asnjë lidhje. Jam tjetë e zhgënjur dhe jam duke shikuar mundësinë që të larguhem nga ky vend.
Kur përfundova fakultetin, kam qenë shumë e bindur që do të punsohem, kur nuk kam menduar që do të jem e pa punë ka gjatë. Në pozitat që kam konkuruar, kam plotësuar të gjitha kushtet e kërkuara, por prapë nuk kam arritur me u punësu.
Nepotizmi apo lidhjet familjare ishin evidentuar nga ulumtimet e programit të kombëve të bashkuara për zhvillim në Kosovë, si faktor të rëndësishëm për të siguruar një vend pune në Kosovë. Papunësia ka qenë një problem që ka përcjell Kosovën me vite të tëra. Të dhënat e fundit të publikuara nga Agjencia Statistikave të Kosovës tregojnë se nga nëmbi 1.2 milion qytetarë të Kosovës, të cilët logaritët se kanë moshën për punë, të punësuar janë vetëm rreth 350.000 qytetarë. Rreth 160.000 persona të aftë për punë, sipas këtyre të dhënave, janë në pritje për një vend pune, derisa mbi 700.000 persona nuk janë aktiv në kërkim të një pune. Në këtë datë të fundit përfshihen studentët, anvisët, punonjësit e dekurajuar dhe persona të tjerë. Numri i personave të cilët nuk janë në kërkim të një vendi pune, sipas të dhënave të ASK-s, ka shënuar rritje nga viti në vit. Të rinjët në Kosovë, ku llogaritën moshat nga 15 deri në 24 vjeç, kanë nivelin më të lartë të papunësisë. Tek të rinjët, papunësia ka arritur në 57%. Kosova ishte radhitur në nivelin më të lartë të papunësisë në rajon në raportin e publikuar ditë më parë nga Banka Botërore dhe Instituti i Vjenës për Studime Ekonomike Ndërkombëtare, të titulluar Trendet e tregut të punës në Ballkanin Perëndimor 2019. Ky nivel i lartë i papunësisë në Kosovë, i cili në përqindje arrin normën 30%, nga ekspertët e çështjeve ekonomike, theksohet të jetë një alarm për autoritetet në vend. Profesori i ekonomisë Muhamet Sadiku në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se papunësia e lartë në Kosovë është një problem për një periudhë të gjatë e që po vazhdon të mos zgjidhet.
Kosova vazhdon të jetë një ndër vendet me normën më të lartë të papunësisë. Se Kosova është ngulfatur me këtë nivel të papunësisë, sidomos papunësia ka karakter afatgjat, papunësia e grup moshave të punës është e lartë dhe tëra kjo sigurisht se konvertohet edhe në nivel të varfërisë në vend, që do në thotë se në Kosovë vërtet ekziston një problem i cili vazhdon të mos zgjedhet që një periudhë të gjatë dhe kjo gjithnjë më tepër do të sfidojë qeverisën e Kosovës për politikat ekonomike që i ndjek Kosova.
Ndërkohë autoritetet në Kosovë thonë se janë të vetëdijshëm për nivelin e lartë të papunësisë dhe se për këtë qeveria e Kosovës prioritet kryesor ka vënë zhvillimin ekonomik të vendit. Haki Shatri, këshilltar për ekonomi i kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, thot për Radio Evropa e Lirë se janë ndërmarrë shumë veprime që ndihmojnë zhvillimin ekonomik. Kapacitetet e reja energjetike, ndërtimi infrastrukturës rrugore, pakoja e re fiskale, cila përfshin lehtësime për bizneset prodhuese të tjera, thot Shatri, janë disa nga veprimet që janë ndërmarrë nga qeveria e Kosovës, e të cilat sipas tij do të ndikojnë në rënjën e nivelit të papunësisë.
Edhe të papunësisë vazhdon të jetë prezente. Dhe kjo është një shqetësim kryesor i qeverisë Kosovë, sepse kjo pastaj provon edhe efekte tjera negative, siç ka ndarë varfërisë e probleme tjera sociale. Qeveria Kosovës e ka shpallë vetë të ekonomisë.
Për vitin 2019, buxheti i Kosovës krahasuar me vitet paraprake ka shënuar rritje dhe atë në 2.3 miliard euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndërtimi i termocentralit Kosova e Re që pritet të fillojë gjatë këtij viti thuhet se do të rrisë çmimin e energjisë elektrike deri në 50% në Kosovë. Ky ndryshim i çmimit pritet të ndikojë në buxhetin e familjeve kosovare. Raportin Adia Ahmetit.
Ndërtimi i termocentralit Kosova-Re pritet të ndikojë në çmimin e energjisë elektrike. Por dilemat mbesin se sa mund të jetë përqindja shtrejtimit të tarifave të energjisë elektrike. Ndërtimi i këtij termocentrali shtron se do të fillojë në pjesën e parë të këtij viti dhe do të përfundojë në vitin 2023, kur dhe pritet stabilizimi me furnizim me energji elektrike. Ministri i Zhvillimit Ekonomik në Qeverinë e Kosovës, Sevaldrin Luka, e pranon se çmimi i energjisë do të shtrejtohet, pasi çdo investim në sektorin energjetik reflekton në tarifa. Por si pas ti, është herët të paragjykohet në nivelin e ngritjes. Luka tha për Radion Evropa e Lirë se Qeveria Kosovës dhe kompania fituese Counter Global janë pajtuar që çmimi më i lartë i synuar për megavat të jetë 80 euro. Ky çmim që në kontratë parashikohet si çmim tavan, si pas ministrit, mund të arrihet vetëm në situatat më të rënda.
Kosova e ka mesatarisht çmimin e energjisë tek qytetari final rreth 66 euro megavati. Tash me Kosovën e re, për shkak se shtohen kostot për shkak të asetit, ky çmim pretendohet të shkojë diku në 90 euro, pra diku në një rritje rreth 50% sipas tyre.
Në anën tjetër, sipas vlerësimeve të organizatave joqeveritare që merren me çështjet energjetike, çmimi i energjisë elektrike do të rritet mbi 50% nga realizimi i këtij projekti. Visar Azemin nga Shoqëria Civile në një bisedë për Radion Evropa e Lirë thotë se tarifat e energjisë elektrike në Kosovë, krahasuar me gjendjen socioekonomike të qytetarëve, edhe ashtu janë tepër të larta, kurse shtrejtimi eventual rendon edhe më tepër gjendjen ekonomike të tyre.
Termocentrali Kosovare do të rindërisë tarifën jashtëzakonisht shumë dhe do të jetë një barë financiare si për qytetarin, po gjithashtu edhe për vendin.
Ndërkaq ministri Luka thotë se çmimi i tarifave të energjisë elektrike në Kosovë është më i lirë krahasuar me vendet e rajonit, të cilat kanë investuar në industrinë energjisë.
Vendet që kanë investuar në kapacitet e energjisë në bashkim të servisë, gjithsa kanë energjinë elektrike, për shembull Maqedonia ka 92 euro megavatin të konsumatori final. Shqipëria ka rreth 98 euro megavatin, Malezi ka mbi 100 euro të konsumatori final, vetëm Serbia ka sikur se Kosova pra rreth 65 euro megavatin.
Ndryshe Banka Botërore vitin e kaluar ka deklaruar se nuk do të mbështesin ndërtimin e një termocentrali të ri me thëngjill, edhe pse vitë me parë kjo bank ka premtuar të lëshojnë një lloj garancie të riskut që do t'ja mundësonte investitorit të marrë kredi me interes të ulët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të hënën Kosova nis ciklin e ri të ndeshjeve kualifikuese për kampionatin evropian të futbollit, përkundër sukseseve në ligën e kombeve, për zgjedhësi i përfaqësueses Bernard Shaland, por edhe njohës të tjerë thonë se kualifikuese do të jenë të vështira për shkak të nivelit të kundërshtarëve. Ulësit në sjell Fatlum Jashari.
Mbrëmje në 25 marsit, përfaqësuesja e Kosovës në futboll nisë rrugëtimin për jetësimin e ëndrës për kualifikim në kampionatin evropian të futbollit Euro 2020. Ndeshja e parë në fazën e grupeve zhvillohet në Prishtinë, një ditë pas përvjetorit të 20 të nisjes së fushatës ajrore të NATO-s mbi forcat policore e ushtarake serbe, që shënoi momentin vendimtar të rrugëtimit drejt formimit të shtetit të Kosovës, që u kurorëzua me deklaratën e pavarësisë së 17 shkurtit 2008. Përpjekja për jetësimin e ëndrës evropiane në futboll nis në stadiumin Fadil Vokri në Prishtinë me përballjen kundër Bullgarisë në ndeshjen kualifikuese në kuadër të grupit A, ku garojnë edhe Anglia, Çekia dhe Mali i Zi. Megjithatë, kjo nuk është rruga e vetme e Kosovës për Euro 2020. Kosova ka edhe një mundësi tjetër, atë kualifikimit përmes play-offit të Ligës së Kombeve, ku fillimisht në gjysmëfinale do të përballet me Maqedoninë e Veriut, e në rast fitoreje, pastaj me fituesin nga ndeshja tjetër, Gjeorgji-Bjelorusi. Në konferencën e parë pas grumbullimit të lojtarëve, trajneri Bernard Shaland ka thënë se fokusi i plot i lojtarëve duhet të jetë në ndeshjet kualifikuese dhe se për ndeshjen me Maqedoninë e Veriut duhet të mendohet vetëm pas kualifikueseve. Lojtarët nuk duhet të mendojnë kur se mund të kualifikohemi përmes play-offit të Ligës së Kombeve. Ne duhet të fokusohemi në ndeshjet kualifikuese, të përpiqemi të bëjmë më të mirën. Nëse është e mjaftueshme ose jo, e shohim në fund të kualifikueseve, edhe pse e dim se kualifikueset do të jenë të vështira, sepse nuk jemi në niveli i tyre. Vetëm pas këtyre ndeshjeve do të mendojmë për Maqedoninë, ka thënë Shaland. Zvicerani që drejton Kosovën nga stoli ka theksuar se e ka në kokë ëndrrën për kualifikim, por se nuk ka vënë një pikë synim për numrin e pikëve apo pozitën brenda grupit. Sipas tij, fokusi do të jetë ndeshje për ndeshje, në përpjekje për të grumbulluar sa më shumë pikë, për të zhvilluar si skuadër dhe treguar lojra të mira. Ecuria pa humbje që prej emërimit të Shaland, suksesi në ligën e kombeve dhe forma e mirë lojtarëve të përfaqësueses me klubet e tyre kanë sjell entuziazëm dhe eufori te tifozëria që ka rritur pritshmërinë për rezultate. Megjithkët, njohësit vlerësojnë se kualifikimi në kampionatin evropian është misioni vështirë për shkak të nivelit të kundërshtarëve në kualifikuese. Trajneri Arbnor Morina thotë se nuk duhet pritur mrekulli të madhe nga faza kualifikuese, pasi sipas tij, përkundër dëshirës së madhe dhe faktit se Kosova ka ndërtuar një skuadër kompakte, ajo ende ka mungesë për voje në krahasim me rivalet brenda grupit.
Ju them të drejtën, reprezentacioni Kosovës ka bënë një ekip mjaft kompakte, edhe vetë garat në ligën e kombeve kanë treguar se ekipi është rritë dhe ka një fizionomi të qartë. Tash po fillojnë kualifikimet në përmes të ndeshëve të shakën e fillu mas 2-3 dite, edhe me ndoj që kjo është një cikël i ri, një asaj se shka na pret. Mirë po duhet me qenë shumë real, edhe mos me pritë mrekullina të mrojës.
Për gazetarin Bujar Mehmeti, kalimi nga kundërshtar të nivellit më të ulësiata të ligës D, në kuadër të ligës së kombeve, në kundërshtar të nivellit të Anglisë dhe Çekisë, nuk lë shumë hapësirë për të shpresuar në kualifikim përmes kësaj rruge.
Paraqitjes jashtëzakonshme të Kosovës në ligën e kombeve, euforia është shumë e madhe, sidomos te tifozët e Kosovës për të siguruar kualifikimin në Evropë me ndeshje kualifikuese, gjë që është shumë e vështirë pasi kemi përballë kundërshtar të mëdhej si Anglia, që edhe në botërorë është një nga ndërkombëtarët më të forta.
Megjithatë, Mehmeti është optimist për kualifikimin e Kosovës në Europianin e futbollit përmes play-offit të Ligës së Kombeve, që luhet në fillim të vitit të ardhshëm.
Kualifikimin unë është të mundshëm vetëm përmes play-offit të Ligës së Kombeve, aty ku luajmë me Maqedoninë, si le mendoj se mund ta mposhtim, apo edhe nëse shkojmë në finale me Gjorgjin apo Bielorusinë.
E edhe pse ndeshjet e play-offit të Ligës së Kombeve i sheh si mundësi më reale për kualifikim, trajneri Morina i sheh ato vetëm si bonus, pasi sipas tij Kosova duhet të bëjë maksimumin në kualifikuese.
Duhet me u fokusu 100% në çdo ndeshje të kualifikime, për arsye se ajo ndeshja me Maqedoninë është ndeshja që vjen më vonë. Do të thotë në çdo takim duhet me u fokusu maksimalisht, me nxjerr maksimumin që mundet me u nxjerr, sepse pse mos me lyp rastin, edhe ka kualifikimet, mirë po na jep mandej si një bonus, të themi ashtu kushtimisht, na mbetet lojë me Maqedoninë më vonë.
Këto janë kualifikueset e para të përfaqësueses së Kosovës për kampionatin evropian të futbollit. Më 2016, pak muaj pas pranimit në FIFA, Kosova garoi në kualifikueset për Kupën e Botës, duke përfunduar në vendin e fundit në grupin I. Kosova përmbylli vitin 2018 pa asnjë humbje dhe me triumf në grupin 3 të Ligës D në Ligën e Kombeve, duke u promovuar në Ligën C. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlim Jashari.
evropaelir.org.
Dënimi me 7 vjet burgimi policit që shpëtoi deputetin Ziadin Sela nga dhuna në kuvendin e Maqedonisë Veriut ka nxitur reagimin, ndërsa janë paralajmëruar edhe protesta nga familjarët dhe opozita, e cila e quan këtë rast të montuar. Nga gjykata kanë thënë se Abdul Fetah Elimi ka kryer vepër penale, pasi në ditën e pushtimit të kuvendit nuk ka ndërhyrë për të parandaluar incidentin, derisa deputetin Sela ka ndihmuar pas akteve të dhunës. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Abdul Fetah Elimi është një nga të dënuarit me burg për ngjarjet e dhunshme në kuvendin e Maqedonisë së Veriut më 27 prill 2018. Ai me profesion ka qenë punonjës policie në kuvend dhe shqiptari i vetëm i dënuar si pjesë e grupit që kishte në shënjestër deputetët e opozitës për shkak të zgjedhjes së Talat Xhaferit për kryetar të kuvendit. Por dënimi i tij me 7 vjet burg ka nxitur reagime të shumta nga familjarët, sektori civil dhe opozita shqiptare, të cilët të dënimin e konsiderojnë si të padrejt dhe të montuar politikisht. Abdul Fetah Elimi njihet në opinion si njeriu që shpëtoi nga vdekja Ziadin Selen, deputetin e Aleancës për Shqiptarët, i cili ishte lënë si i vdekur nga protestuesit e dhunshëm që mbështeteshin nga vëmëroja ishë kryeministrit të Aratisur Nikola Gurevski. Më të zëshëm në reagime ka qenë kreu e Aleancës, i cili e ka quajtur vendimin të turpshëm, pasi sipas tij është dënuar ai që i ka shpëtuar jetën, ndërsa janë amnistuar ata që kanë orkestruar pushtimin e kuvendit.
Kjo është turp, kjo është vrasje shpresë, kjo është goditje mbi shpresën e qytetarëve për të pasur një shoqëri të pastër, pa kriminalë.
Ka deklaruar Sela. por gjykatësja e rastit të Dobrila Kacarska ka deklaruar për mediat se Alimi ka bërë vepër penale si pasaj pasi nuk ka kryer detyrën në momentin kur protestuesit kishin sulmuar deputetët në kuvend.
Da ne zaboravime, isti o tovoj obvinet e policijski službenik, ko shto jasno në kamerite go gledame.
Nuk duhet të harojmë si akuzuari është në punës policie, i cilin nga kamerat e siguris shihet qartë me qelësa në duar të kdyar të kuvendit. Ne atë shojmë dhe përpara salës së mediave të kuvendit, atje ku urrahen deputetët e gazetarët, i njëjtë nuk ndërmori asgjë. Në këtë rast ai bëri vepër penale dhe Ziadin Selën e shpëtoi pas kryerjes së veprës penale, ka deklaruar Kacarska. Gjykimi Abdul Fetah Alimit ndërkohë nga familjarët është cilësuar si i montuar, ndërsa kanë bërë thirrje për ngritjen e zërit të protestës.
Babi im është viktim e një rasti të montuar politik. Babi im më 27 prill ishte në krye të detyrës duke mbrojtur deputetët e kuvendit. Që themi fuqishëm stop rasteve të montuara politike, sepse ne s'do të ndalemi, do të kërkojmë drejtësin deri në Strasburg dhe në deri në të gjitha instancat më të larta do të kërkojmë drejtësi dhe vetëm drejtësi.
Ka deklaruar Burim Alimi, djali Abdul Fetahit të dënuar. Nga shoqata e të dënuarve politik shqiptar thonë se nuk është vetëm Salimi viktime proceseve të montuara, por edhe shumë shqiptar të tjerë si pas shoqatës.
Nuk janë të shkelur vetëm të drejtat e ati, e kudon, por kam e mija shkelje. Kemi në burgjet e Maqionis atje mbi 20 shqiptar të dënuar me burg të përjetëshëm. Njësit po kalbin në përburgje, edhe pse kanë kryer vepra të ndryshme, ato duhet të lirohen nga burgjet për shkak të shkeljes të procedurave. Janë shkelë me 10 ligje, vendore ndërkombëtare, antarët e grupit të Kumanovës po mbahen vitin e 4, pothuajse në burg Getus, janë në burg Getus dhe ato vetëm për shkak të shkeljes të procedurës, do të kishte dashur të ishin liruar deri tani.
Ka deklaruar Shpëtim Pollazhani, kryetari i sheqatës, se ishte të përndjekurve dhe të dënuarve politik shqiptar. Për ngjarjet e dhunshme në kuvend javën e kaluar, janë dënuar me 211 vjet burgim, gjithse 16 persona. Dënimin më të lartë prej 18 vjet burg e mori Mitko Çafkov, ishte ministri i punëve të brendshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Kryeministra britanike Theresa May do takohet të njëjtë në Bruksel me lider të Bashkimit Evropian për të diskutuar mundësinë e shtyrjes së Brexitit, procesi i cili ishte planifikuar të ndodhte më 29 mars të këtij viti. Hollësit e kuptojmë në materialin vijues. Kryeministra britanike Theresa May do të kthehet sërish të njëjtë në Bruksel për t'u kërkuar liderëve evropian më shumë kohë, derisa Parlamenti britanik të miratojë marrëveshjen e saj për largim të Britanisë nga Bashkimi Evropian. Teksa ka mbetur vetëm edhe disa ditë që Britania të shkëputet nga lidhja disa dekadëshe me Bllokun Evropian, kolegët evropian të kryeministrës May janë zemruar me liderën britanike, duke humbur besimin se ajo do të jetë në gjendje të ratifikojë një marrëveshje për Brexit të rregullt. May ka nisur një letër presidentit të Këshillit Evropian Donald Tusk për t'i kërkuar një shtyrje të këtij procesi deri më 30 qershor. Ky i fundit ka thënë se 27 vende tjera të BE-s mund ta miratojnë këtë kërkesë, ashtu që May të ketë kohë të bindë ligjvënësit britanik të jetë të pavendosur. Tusk e ka pranuar se liderët evropian janë duke vuajtur nga ky proces i Brexitit. Ju dëshironi që kjo fazë e procesit të Brexitit të përfundojë dhe un pajtohem, jam me ju në këtë rast, ka thënë May duke fajsuar ligjvënësit që janë duke kundërshtuar planin e saj për Brexit, mirë po edhe ka insistuar se shtyrja deri më 30 qershor nga 29 mars sa ishte planifikuar para prakisht të ndodhte Brexiti, e ka kërkuar me keqardhje teje të madhe personale. Ligjvënësit britanik kanë kundërshtuar dyherë marrëveshjen e kryeministres britanike, derisa një votim i tretë këtë javë është penguar nga kryetari i parlamentit britanik. Megjithatë, Tusk e ka bërë të qartë se Evropa dëshiron që May të tentoj sërish të miratoj marrëveshjen e saj.
In the light of the consultations that I have conducted over the past days, I believe that a short extension will be possible.
Bazuar në disa konsultime, unë besoj se një shtyrje e shkurtër do të jetë e mundshme, mirë po do të jetë kusht për miratimin e marrëveshjes në Parlamentin Britanik, u ka thënë ai gazetarëve. Parlamenti Britanik është bllokuar për muaj të tërë në çështjen rreth Brexitit, pasi ligjvënësit nuk kanë arritur të vendosin si ta zbatojnë referendumin. Në ndërkohë që tani edhe vet votuesit janë shumë të ndarë në pikpamje. Çështja kryesore e diskutimit mbetet kufiri me Irlandën dhe ndikimit që mund të ketë ai në rrafshin ekonomik pas Brexitit. Vendimi për largimin e Britanisë nga BE-ja ka ardhur pasi 52% e votuesve kanë votuar për dalje të Britanisë nga BE-ja, kundrual 48% që kanë kundërshtuar atë në referendumin e mbajtur më 2016.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vonesat në rifillimin e bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mbi normalizimin e marrëdhënieve mund të destabilizojnë Ballkanin Perëndimor, i cili ende po këndjellet nga luftrat e viteve të 1990, tha në një intervistë për Reuters presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Çdo ditë vonesë mund të krijojë kushte në të cilat një shkëndij mund të ndezë në flak të rajonin. Vendet perëndimore duhet ta dinë këtë, tha Vučić. Për të rifilluar dialogun, Serbia kërkon nga Prishtina të heshtë tarifën prej 100% ndaj mallrave serbe të vendosur në nëntor të të kaluar, si kundër përgjigje të asaj që Prishtina e quan fushatë të Serbisë për parandalimin e antarësimit të Kosovës në organizata ndërkombëtare. Kreu i Këshillit të Ministrave në Bosni Hercegovinë Denis Vistić njoftoi se nga luftimet në Siri në Bosni janë kthyer 46 persona, prej të cilëve 42 janë të moshës madhore. Sipas tij 24 persona janë ndjekur penalisht nga ana e autoriteteve shtetërore. Megjithatë, ai njoftoi se në zonat e luftës në Siri ende janë edhe 200 persona nga Bosnia. Çështja e kthimit të personave nga rajoni Ballkanit Perëndimor që gjenden në zonat e luftës në Siri po paraqet sfidë për të gjitha shtetet. Në Kosovë ditë më parë në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë, nga zyra e kryeministrit Tramush Radinaj, kanë bërë të ditur se janë duke u ndjekur me shqetësim gjendjen e qytetarëve kosovarë atje, mirë po nuk kanë dhënë përgjigje të saktë nëse ka ndonjë veprim konkret për kthimin e qytetarëve në shtëpitë e tyre. Në vatrat e luftës në Siri ende janë më shumë se 150 burra, gra dhe fëmijë nga Kosova. Prokurorët holandezë thanë se do të akuzojnë për vrasje terroriste të dyshuarin për sulmin në tramvajin e qytetit Utrecht. Nga sulmi që ndodhi të ënën, mbetën të vrarë 3 persona, ndërkaq u plagosën 5 të tjerë. I dyshuari Gökmen Tanis, që është shtetas turk, pritet të paraqitet para gjykatës të premte, ndërkaq prokurorët besojnë se ai ka vepruar i vetëm në këtë sulm. I dyshuari u arrestua disa orë pas sulmit dhe hetuesit në veturën e tij krahas dëshmive të tjera gjetën një letër për të cilën ata thonë se tregon për veprim terrorist. Zelanda e Re do të ndaloj të gjitha llojet e armëve gjysma automatike dhe pushkat me shenjë strim pas sulmeve në Christchurch, tha kryeministra e Zelandës së Re Jacinda Ardern. Njoftimi vjen disa ditë pasi një sulmuesi armatosur vrau 50 persona në dy xhami në Christchurch. Historia jon ka ndryshuar, tashmë duhet edhe ligjet tona, ka thënë kryeministra e Zelandës së Re, e cila pret që legjislacioni i ri të fillojë të zbatohet më 11 prill. Ndërkohë një amnisti është pallur për personat që i posedojnë këto armë, ata mund t'i dorëzojnë ato te autoritetet në kombim të një kompenzimi material. Kryeministri i Zelandës së Re tha se kjo skeme kompenzimi do t'i kushtojë vendit 138 milion dollar. Nga disa shpërtime në Kabul të Afganistanit kanë mbetur të vrarë së paku 6 persona dhe 21 të tjerë janë plagosur. Grupi militant i ashtu quajtur Shteti Islamik e mori përgjegjësinë për sulmet. Dy fëmijë në mesën e të plagosurve bëri të ditur shefi shërbimit të emergjencës në Kabul Muhammed Asim. Grupi militant Shteti Islamik tha përmes një mesazhi se ushtarët të kalifatit kanë shpërthyer 3 eksploziv afër memorialit shiit dhe se 50 persona kanë humbur jetën gjatë sulmit. Presidenti Amerikan Donald Trump ka përthirje për publikim të raportit final të këshilltarit special Robert Mueller lidhur me supozimet për ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në SBA. Në disa komente para gazetarëve, Trump ka përsëritur kritikat ndaj këtij hetimi duke cilësuar ekzistencën e këtij procesi shumë qesharake. Komentet e tij kanë ardhur në kohën kur janë rritur spekulimet se Mueller është në përfundim të hetimit të tij. Rreth asaj nëse ka pasur bashkëpunim mes ndihmësve të Trumpit dhe zyrtarëve rus, domaj përfaqësuesve e udhëhequr nga demokratët ka votuar në mënyrë unanime javën e kaluar një rezolutë obliguese që parashes se secili raport i Muellerit duhet të bëhet publik. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto janë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenare Cebolli dhe producenti Mahir Elçani ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.